How are ya? How are doing? How are doing? Mele nu, mele au. O yinu mele o penenche, kaje koli doma. Ak amike wijina legu diksina, oche loge yo mafuku e lako wecho galo le yu program ku ibo yola lo holo life word. So inchi oma, alogebe jopa ko wecho, alogebe mokwa ko wecho, amu ipopa ku John chapter 13. Alogebe mu John chapter 13 verse, ngebe ju verse 12. New 16, Ngeju verse 12, new 17. Ngeju verse 12, new 17, galo. And look at ka, ulodi ama je nge explain kunu, nge yo mafukunu galo. But kalo jo, alo ju, opaku John yomalana, John chapter 13, alo je verse 12 to 17. And look at, Ekolojizos de poku wana kwe ya, anulo ku awulukunu wia, oke kuche nyu, eganu. Anulo duwaka, ajo dalun ya la, age humlu uticha, ake ge humlu ondu, omake wo, omake papa, shibo ule anu wia. Eko ke waka amilo wo ondu ka, amilo ke uticha nikoka. Oma shiko ya ka aje ka ashiko yalia lu ompa ka. Shigbu ulodogla mafwae. Lode lu yoma ulodogla mafwae. Lowe ku ka hini ka aya ulanu ya. Ude lu yoma kanje boya. Ojoje lunda. Ojoje lunda. Ofie fiu oche kunu glama. Oche luwa ke tole ho. Ofi oche lu tole ho glani. Eka ke jodi oma. Oge lo higla. Eka ayo. Eka jodi oma. Oge lo higalo. Eka. Oge lo higla. Eka ayo. Now. Ipopaku owe chula lo mo yoma. Popaku John 13. Ode lo ilo yawe ku. Kung paraphrase. Kung josi da. Ule alode. Ela lo yale popa. Ode lo yawe ku. Eko le ya luwa uwa doka lu feast. Awo ibo holu feast. Awo ibo holu feast. Adi doma alo holu. Odila alo hoa. Ahalefa. Alo holu uchi. So uwa doka lu uchi. Guluwa holu Passover. Anu lo ake ko Jesus melo yi pokunu egalo wa ba luwa doka luchi yoma anu Jesus nwe egalo chicha loku awulukunu muye oko awukunu fu oko gotohi lowa o wa kwekwa oke gbo ni po ka o a o yi pokunu now o yi pokunu wa ka Peter wa doka uticha. Ondu, awo shiko be ni poku ma. Alo shiko be ni poku wa. Ani just doka, mm-mm. Ajo de lun ya weni. Nchiko ni poku. Ani mtupita ka to. Eko wa mane, nwe yiku me la boku. Ani just doka, aliye gwa already ena. Aliye gwa etete. So, a yo pe. A oche yo pe la wia. Ama, nchiko ni poku shi wu. So that age lu part li pum. Eko lo alo de oma ya kwe ya. Anu pati la lo jemu verse 12 nyaja. Ekole ya kwa ya. Luwa kokuwa wu lukunu wye kuche. Lo kuche ye tu eganu. Ego chiche kunu. Luwa duwaka. A joda lu ya la. Oka age hulu ticha. Ake gen hulu ondu. Oma ke papa. Shigbo le alu wye kojoja. Ama ami ekowe kamila holu ticha la ke holu ondu. E nipoka. O mashiko le mafa o mashiko ya ka aje ka ashiko ni po kiu kompa ka. Ashiko ni po kompa ha. Oka o en oda ogbla le mafa unloda ogbla. A yibo hoka le example. Unloda ogbla mafa ka abe ya ole alu ya. Now, ode lu Jesus si kalipo odo po chilo da kabi weche. Mi po de lo yoma. Owe go ka lo be lon ni po kiu kompa ka lo ma. But o kagalo ka kalo be save ka ompa kalo. Kalo be akalobe yi klo la opa kalo 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 yi hotu kompa kalo kalo be doko delu akalo be doko la lo ge yi klo luwa lo ge yo delu wa lo ge ya ko o de lo hiluwa oka no le ano lo odo gbla ma falo e ka ano a hano lu ticha ke hano lo ndu a hano lo che ka ojoje loke we a ka ofie do du fi oche kudu ni ama e kanon ano ke la ke hano lo che oma ama ano la holu ogba olu owe mafula yoma un wa ni poka un wa yi un wa ni poka o ma le mafaka asiko ni poko mpaka o ma le mafaka ole aloche geka ano wu leader ano wu o flyer no watch lu oche lo bampa o ma weku kalo yi klo lo mpaka lo alo je kai peche o ma oche lo kana woche e alo kana wo ifrai mi puwa anu wocha i peche o ma oche lo wocha e jo che gebe yi klo lo ne o wa yi klo lo che do duma anu agebe give ku command ne o gebe de galo awa nyama o ma ye awa yeyan eyan o wa yi klo lo che duma bo Jesus si lu ogbla o le example ma falo li pela ko o wecho la lo mo yo maka o che dodu lo wu li de ko joje o che dodu lo wa fle ko doje o la lo geje ka ni wa fle yi lo wa fle yi according ku o tu ko wecho lo wa fle according ni o tu ko wecho ocho ma ge yi klo la ompa oma la oyibo ge holu servant leadership ha. Oma la oyibo ge holu servant leadership ha. Uwe ya la ka mi wotia a mi wo fry la ma eke jo se gbo yi klo ga mene a ga yo adoka ya dodu ni a just chichi a ta oche le holu yeye a yo de lo folo tu oma lo echo kani oma la lo ge mali peche kala but oma o la lo shiko weli pu kingdom ko wecho ni o la lo shiko wemlo wecho ni ocho ka ula lo wemla mia e ka wo ka kami uticha ka ka ke kami wo ndua e ko lo amilu ke uticha ka me lo ndu ge kweku ta je kwili ku mpla ku gboto hi kweku ta je ni poka o ma lu o gba le mafaka aya ko che do du mi palo do ga che do do ka wu oche do do ka wu do do ka wu do do ka wu do do ka oche do du mi palo che ka no do ka wu o fly do do ka wu o gbala o si ko yi klo lala ocho jo bi pa lu lu ku pe o bale o si ko je kai ano si ko yi klo lala ano ge take care kala ano ge gbo hala ano ge doko jire lala ano ge yi klo lo o ko ma babonu wo le ala mi adoka o le ala mi awo nduka o le ala mi awo oche ka oche lo yi klo lalu ya onke lo ma le mafa ni ma fu ma ya on ya kun le mafula o le alashin ko be ya no onpaka asiko ble ya ti ya asiko be yodi asiko be yodi asiko be yi klo li ya ne asiko wo fryi asiko wo che lo weku o che jo si ya go awa ya lo che duni o che do ge kwiri kunu pla ocho lo ge kwiri kunu pla ocho lo ge ku ohikunu gbo lo ge yan yi klo ma onpa anu la mi awia e docho ma Jesus Christ wea okay ke docho ma la no da kalo wea so e kalo ka wo yi ko ocho la lo wea e kalo ka lo lo tu odu kalo to Jesus Christ e kalo ka alo wo yi po kunu o ko la wa ji lo wa je ko yi po kana la wea fa sigbo odelu ya la ga ya o gba le mafa la wa yadua ule ala oje ki wa je ka oyipo kun lu ya oyipo kana la lo wea so ela ko ejo la lo manche oma anu ka ga lo ka hini ule alu Jesus Christ ni po kalo o si ko ni po ko mpa kalo ule Jesus Christ si klo ga lo o si ko yi klo ga mpa kalo si gbo le alu oje wa je ka oyipo ko oyipo ko eche ko joje oyipo ku Jesus Christ o je la lo wea a wa yan alo gibi melo ko yo ti o ma po awa yan.